สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Stop Being Toxic and Build Healthy Relationship ของ Taylor Blake เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวจิตวิทยาประยุกต์ที่มุ่งช่วยผู้อ่านสำรวจพฤติกรรมเป็นพิษของตัวเองและค่อยๆเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเคารพกันมากขึ้นแก่นของหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการเลิกทำร้ายคนอื่นแต่เชื่อมโยงไปถึงการเข้าใจรากของพฤติกรรมเช่นความไม่มั่นคงภายในความกลัวการถูกปฏิเสธความต้องการควบคุมและนิสัยชอบบิดเบือนความสัมพันธ์ผู้เขียนเสนอให้เริ่มจากการสังเกตตนเองการจัดการอารมณ์การสร้างความเห็นอกเห็นใจและการวางขอบเขตที่เหมาะสมหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งด้านการเยียวยาความสัมพันธ์และด้านการฟื้นความมั่นใจและความสงบภายในของผู้อ่านไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการมองเห็นรากของพฤติกรรมเป็นพิษผ่านการสังเกตตนเองอย่างจริงจังหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการเริ่มจากการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่จากการโทษคนอื่นหรือโทษสถานการณ์เทเลเบลกวางการตระหนักรู้ตนเองไว้เป็นขั้นแรกเพราะพฤติกรรมที่ทำร้ายความสัมพันธ์มักไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มาจากรูปแบบที่สะสมมานานเช่นความกลัวการถูกเมินความรู้สึกด้อยค่าหรือความจำเป็นต้องควบคุมคนรอบตัวผู้อ่านเริ่มสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประชดการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการกดดันทางอารมณ์ก็จะเริ่มเห็นความเชื่อและความกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหนังสือจึงเน้นการทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและนิสัยเก่าที่ทำงานอยู่โดยอัตโนมัติแนวคิดนี้สำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการระบุปัญหาให้ชัดก่อนหากไม่รู้ว่าพฤติกรรมเกิดจากอะไรการแก้ไขก็จะเป็นเพียงการกดอาการชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนรากของปัญหาประเด็น2การจัดการอารมณ์และตัวกระตุ้นเพื่อหยุดวงจรตอบสนองแบบทำร้ายกันหนังสือให้ความสำคัญกับการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ในความหมายของการกดทับแต่ในความหมายของการเข้าใจและตอบสนองอย่างมีสติเมื่อคนหนึ่งมีแนวโน้มเป็นพิษปฏิกิริยามักเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าจะไตร่ตรองเช่นโกรธทันทีเมื่อรู้สึกถูกคุกคามควบคุมอีกฝ่ายเมื่อเกิดความไม่แน่นอนหรือใช้การกล่าวโทษเพื่อป้องกันความเปราะบางของตัวเอง Taylor Blake จึงชี้ให้เห็นว่าการสังเกตตัวกระตุ้นทางอารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการหยุดรูปแบบเหล่านี้ก่อนที่มันจะแปลเป็นคำพูดหรือการกระทำที่ทำลายความสัมพันธ์หนังสือยังเชื่อมเรื่องการรับรู้อารมณ์ของตนเองกับการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นเพราะคนที่มีทักษะด้านนี้จะมีโอกาสตอบสนองอย่างเหมาะสมมากกว่าใช้อารมณ์นำพฤติกรรมการเน้นอารมณ์เช่นนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การประเมินศีลธรรมของพฤติกรรมแต่ลงลึกไปถึงกลไกการเกิดพฤติกรรมจริงซึ่งเป็นจุดที่ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกใช้ได้ในชีวิตประจำวันประเด็น3การหยุดพฤติกรรมชอบควบคุมบิดเบือนและใช้ความเป็นตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกประเด็นสำคัญคือการรื้อพฤติกรรมที่มักปรากฏในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเช่นการชักจูงทางอารมณ์การทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดการบิดประเด็นหรือการยึดมุมมองของตนเป็นศูนย์กลางหนังสือไม่ได้เสนอเพียงว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้แต่พยายามอธิบายว่าทำไมคนจึงเผลอใช้วิธีดังกล่าวโดยมักโยงกับความกลัวการสูญเสียอำนาจความไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองความต้องการให้เรื่องต่างๆเป็นไปตามที่คาดไว้หากผู้อ่านเข้าใจแรงขับภายในเหล่านี้ก็จะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมควบคุมคนอื่นเป็นการป้องกันตนเองรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เครื่องมือสร้างความใกล้ชิดจริงหนังสือจึงชวนให้เปลี่ยนจากการควบคุมไปสู่การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและจากการใช้อิทธิพลทางลบไปสู่การรับเสรีภาพของอีกฝ่ายแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่อาจตั้งอยู่บนความกลัวหรือแรงกดดันได้การหยุดพฤติกรรมแบบนี้จึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการสร้างความไว้วางใจใหม่ประเด็น4การสร้างความเห็นอกเห็นใจขอบเขตและการสื่อสารที่ไม่ทำร้ายกันเมื่อผู้อ่านเริ่มเข้าใจปัญหาของตัวเองแล้วหนังสือจะพาไปสู่การสร้างนิสัยใหม่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยเน้นความเห็นอกเห็นใจการตั้งขอบเขตและการสื่อสารอย่างเคารพกันเทเลอร์เบรกมองว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ได้เป็นเพียงความใจดีแต่เป็นความสามารถในการรับรู้ว่าการกระทำของเราส่งผลต่อคนอื่นอย่างไรขณะเดียวกันขอบเขตที่ชัดเจนก็ช่วยลดความคลุมเครือซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่พฤติกรรมเป็นพิษเติบโตได้ง่ายหนังสือจึงแนะนำให้ความสัมพันธ์อยู่บนบรรยากาศที่มีการเคารพกันและมีการพูดคุยที่สร้างสรรค์ไม่ใช่การบีบบังคับหรือการปะทะทางอารมณ์การเปลี่ยนจากนิสัยเก่าไปสู่วิธีสื่อสารแบบใหม่ต้องอาศัยการฝึกซ้ำเพราะคนจำนวนมากรู้ว่าตนควรพูดอย่างไรแต่ยังเผลอตอบสนองตามความเคยชินเดิมจุดเด่นของหนังสือคือการมองความสัมพันธ์เป็นระบบที่ต้องอาศัยพฤติกรรมใหม่หลายด้านทำงานร่วมกัน ไม่ใช่พึ่งเพียงความตั้งใจดีอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการฟื้นความมั่นใจและความสงบภายในผ่านการเปลี่ยนตัวตนที่ทำร้ายความสัมพันธ์ออกจากการแก้ปัญหาในความสัมพันธ์หนังสือยังมุ่งไปที่ผลลัพธ์ภายในของการเปลี่ยนแปลงคือการฟื้นความมั่นใจและคืนความสงบให้ตัวเองแนวคิดของเทเลอร์เบลกเมื่อคนเราหยุดใช้พฤติกรรมเป็นพิษซ้ำความรู้สึกผิดความสับสนและความตึงเครียดภายในก็จะค่อยลดลงเพราะไม่ต้องใช้พลังไปกับการปกป้องตัวเองหรือควบคุมคนอื่นตลอดเวลาหนังสือจึงไม่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของศีลธรรมล้วนแต่เป็นกระบวนการทำให้ชีวิตภายในมั่นคงขึ้นด้วยเมื่อความมั่นใจไม่ได้ผูกกับการเหนือกว่าคนอื่นผู้อ่านจะเริ่มมีพื้นที่ให้สะท้อนตัวเองรับผิดชอบต่อการกระทำและสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญมากเพราะหลายเล่มในกลุ่มเดียวกันมุ่งเพียงเทคนิคการคุยหรือการเอาตัวรอดในความสัมพันธ์แต่เล่มนี้เชื่อมพฤติกรรมภายนอกกับความสงบภายในอย่างชัดเจนจึงให้ภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าและยั่งยืนกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีแนวโน้มควบคุมคนอื่นพูดทำร้ายคนใกล้ตัวใช้อารมณ์นำหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์เดิมมักจบลงด้วยความตึงเครียดต้องการหนังสือที่ช่วยมองเห็นรากของพฤติกรรมไม่ใช่แค่สอนมารยาทหรือทริคสื่อสารเล็กน้อยเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงๆจุดเด่นอยู่ที่การประสานการตระหนักรู้ตนเองการจัดการอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจและการสร้างขอบเขตเข้าด้วยกันทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแค่การหยุดทำร้ายคนอื่นแต่ไปไกลถึงการสร้างตัวตนที่มั่นคงขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้เน้นการแก้ปัญหาจากภายในของผู้ที่อาจเป็นต้นเหตุของวงจรความสัมพันธ์เป็นพิษจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงไตร่ตรองสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนเทเลอร์เบลก